не згодны з рэжымам.
Я не могу погодиться, что у 2006 года 30 тысяч людей вышли после того, как им говорили, той, кто выйдет, будет притянут до криминальной отказности, до смертного покарания. Мы говорим, не нехай звертать увагу. Я супрать того, как мы говорили, что все черным колером. Ситуация черно-белая.
Я ни разу не казал, что у нас нема супротиву режиму. И он есть. Только я кажу, что не треба монополизовать это. У вас уже есть афоризм, яким вы вошли в историю. Я повинен быть оптимистом. Так ваша посада потребует вас казать про это в светлых колерах.
Хотел бы, как цитовалось это докладно. Я завсёды говорил, что я лечу себе представником политичных оптимистов, хотя реалисты, можливо, больше правильно описывают белорусскую ситуацию. А литерамены Беларусь принесут все ж таки оптимисты, а не пессимистичные реалисты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якая выниковость дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе». Сёння ў перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста «Маладога фронту» Артура Фінькевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы памерам 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадастаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыта памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чыргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіст Александра Тамковіша 1 мільён рублёў. Мікалай Чыргінец палічыў абразай артыкул Тамковіша генерал-сенатар Чыргінец. Актывіста «Маладога фронту» Дмітра Федорука выпісалі са шпіталю. Беларускі КГБ адзначае 90 годзе. З гэтай нагоды Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, «гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і адданага служэння айчыне».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Вольга Караткевіч, і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, у якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшла пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна абвергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надта яўнай трывогі з гэтай нагоды, сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозная брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі адрозна ад цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: «Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквал абурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваныя, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў, колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі, і ў шматлікія церквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіція у нас практично задушена, хоч у любой правовой державі апазіціонери свободно дійнічають. Написав у своєм лісті на свободу Віктор Макаревич з вёски Нярови Воложинського району. Особливих протестов, господар Макаревич, у Беларусі не було із нагоди адміни соціальних льготов. Пам'ятаєте, на початку листопада профсоюзи і комуністи заклікали Менчуков на соціальний марш, якраз під льозунгами заховання льготов. Людей собралося 1500-2, значно менш, чим на європейський марш, який відбувся на тиждень раней. Наш сябр Кастусь Сирель з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстановіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду і з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь Украина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Чекаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённік, репортаж.
По-белоруску без обмежеваннев.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи.
Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров.